atgādināšu, ka 2010. gadā tika likvidēta Latvijas policijas akadēmija un faktiski pārtrūka šī pēctecība.
Ilglaicīgi prognozējumu plānu par augstāko izglītību valsts policijā un citās tiesību aizsardzības iestādēs strādājošajiem nav bijuši kopš Latvijas policijas akadēmijas likvidēšanas pirms gandrīz 10 gadiem. Trešdien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātiem stāstīja iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV. No nākamā studiju gada tas mainīsies. Iekšlietu ministrija vienojusies ar Rīgas Stradiņu universitāti par bakalaura programmas policijas darbs un maģistra studiju programmu tiesību zinātnēs. Plašāk stāsta iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Ir grozījumi normatīvajā aktā, kuri precīzi pasaka, ka RSU būs tas, kas saņems finansējumu par katru valsts budžeta vietu. Un tādā veidā arī mēs vairs neorganizējam iepirkumu, bet mums ir skaidrs, kas valstī nodrošina izglītību šajā jomā.
Līdz šim Stradiņu universitāte ar valsts policiju sadarbojās iepirkumu ietvaros, kas nebija plānojams ilglaicīgi, atzina ministrijā. Jaunā studija iespējas attieksies uz tiem, kuri guvuši pirmā līmeņa augstāko izglītību Latvijas policijas koledžā. Bakalaura studiju programmas ietvaros 100 vietas paredzētas valsts policijai, mazāk valsts ieņēmumu dienestu nodokļu un muitas policijai, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem un citām iestādēm. Tiesību zinātņu maģistra programmā iespēju studēt piedāvās 25 topošajiem speciālistiem. Paredzēt arī 6 mēnešus ilgi kursi tiem, kuri vēlas strādāt valsts policijā, bet augstāko izglītību ieguvuši citviet. Kvalifikāciju kursos papildināt varēs arī valsts policijā, valsts robežsardzē KNAB, militārajā policijā, ģenerāla prokuratūrā un vidi strādājošie.
Līdz ar to viss šis apmācības modelis dotajā brīdī un par tiem pieejamiem finanšu līdzekļiem, ko mēs redzam, ir pats maksimālais, optimālākais, jo mēs neredzējām iespēju, nu, teiksim, tīri atjaunot tādā ieskatā Latvijas policijas akadēmiju kā tādu.
Ministrs atzina, ka nākotnē pareizākā rīcība būtu veidot Nacionālās drošības akadēmiju, kas varētu atrasties savulaik likvidētās policijas akadēmijas kompleksā Ezermalas ielā. Šai idejai daļai atbalstu pauda Saeimas aizsardzības komisijas deputāts un kādreizējais tās vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības.
Mans pašs atbalsts šādai idejai mazliet aprāvās pēc 14. Gada Ukrainas. Un man tiešām ir skepse un mazliet bailes, ka tādā veidā kaut kā apvienot programmas mēs kaut kādā veidā, neņemot ļaunā, bet kaitējam virsnieku sagatavošanai, kas ir nepieciešama. Bet par vienu lietu, ko es esmu pārliecināts un ko ministrs jau minēja, tas ir infrastruktūra, loģistika, ko var darīt kopā.
Pašlaik tiesību aizsardzības iestādēs strādājošo studijām laikā no 2021. Līdz 2025. Gadam nepieciešama 6,7 miljonu eiro. Valsts šīs studijas apmaksās, pretī saņemot apņemšanos, ka studijas beigušais turpinās darbu vismaz 5 gadus. Savukārt nākotnē iekšlietu ministrija plāno veidot arī jaunu studiju programmu kiberdrošības jomā sadarbībā ar vēl kādu augstskolu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.